مرکزی آسیا گودکن هفته ایچیده. سلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده روکن آسیا ترکمنستان یانگی سانون و ایفیر گوزتمیز. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satlari. Tojikistonda eng yuqori va eng kam ish haqi ma'lum qilindi. Qirg'izistonning yangi bosh vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga bordi. Chimkentda 13 yoshli qiz 4 kilo 200 grammli farzandni dunyoga keltirdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Kunduz saytiga ko'ra, Tojikiston iqtisodiyotining real sektordagi eng past ish haqi joriy yilning fevral oyida qishloq xo'jaligi, ovchilik, o'rmon xo'jaligi xodimlari hisobiga to'g'ri keldi. Taxminan 600 somoni 67,5 dollarga teng bo'ldi deb xabar bermoqda Tojikiston statistika bo'yicha agentligi. Tojikistonda eng yuqori ish haqi tog' kon sanoati va konlarni o'zlashtirishda. Bu yerda 2200 ming somoni 247 AQSh dollari. Qurilishda esa 2000 somonidan biroz ko'proq, 225 AQSh dollari olishadi. Keyingi o'rinlarda elektr energetikasi va suv ta'minoti joylashgan. Ushbu soha xodimlari 1600 somoni 180 dollar oladi. Joriy yilning fevral oyida Tojikiston iqtisodiyotining real sektorida o'rtacha oylik ish haqi 1,5 ming somoni 169 dollarni tashkil qildi va o'tgan yilga nisbatan 8.9%ga oshdi. Tojikistonda xizmat ko'rsatish sohasida eng ko'p pulni moliya vositalari oladi. 3000 somoni 337 dollar. Transport, saqlash va aloqa sohasida taxminan 2000 somoni 225 dollar. Ko'chmas mulk, ijara va tijorat faoliyati bilan bog'liq sohalarda 1,5 ming somonidan biroz kamroq, 169 dollar deya xabar qilmoqda tojik ommaviy axborot vositalari. Tojikistonga doir boshqa xabarimiz shundan iboratki, mazkur mamlakat va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida Farhod GES obyektidan samarali foydalanish bo'yicha erishilgan kelishuvlar Tojikiston Respublikasi parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilindi. Bu haqda parlament raisi Shukurjon Zuhurov jurnalistlarga ma'lum qilgan. Xabar berilishicha, joriy yilning mart oyida ikki davlat rahbarlari uchrashuvida ham muhokama etilgan masalaga oqilona yondashuv bo'lgan. Unga ko'ra, obyektdan foydalanish, GESga texnik xizmat ko'rsatish va moliyalashtirish huquqi O'zbekistonda saqlanib qolgan holda obyekt joylashgan hudud Tojikiston yeri deb tan olinadi. Ma'lumot uchun, Farhod GES Sirdaryo viloyatida Tojikistonning Xo'jand shahri yaqinida joylashgan gidroelektrostansiya bo'lib, u elektr energiyasi ishlab chiqarish bilan birga qator sug'orish kanallarini suv bilan ta'minlaydi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Abilgaziyev Muhammadkali Dushakevichni Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri etib tayinlash to'g'risidagi farmonini imzoladi. Shu farmon bilan u avvalgi lavozimidan ozod etildi, deyilgan xabarda. Prezident Abdulaziz tomonidan taqdim etilgan nomzodlarni vazirlar mahkamasi a'zolari sifatida tasdiqlagan. Juma kuni Qirg'iziston parlamenti Abdulgaziyevni mamlakat bosh vazirligi uchun ma'qulladi. Yangi bosh vazir taklifiga ko'ra hukumatning avvalgi a'zolarining ko'pchiligi o'z o'rnini saqlab qolgan. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimiga Kubatbek Boronov tasdiqlangan. Respublika Atajurt partiyasi deputati Oltinoy Omurbekova Cholpon Sultonbekova o'rniga ijtimoiy masalalar bo'yicha bosh vazir o'rinbosariga aylangan. Shuningdek, Mudofaa vazirligiga Respublika Qurolli kuchlarining sobiq boshlig'i Erlis Tertikbayev rahbar bo'lgan. Tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayev o'z joyini saqlab qolgan. Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarligiga Kosmosbek Cholponbayev kelgan. Iqtisodiyot vazirligiga Alek Pankratov qaytgan. Ichki ishlar vazirligi rahbarligini bir necha oy oldin tark etgan Kashkar Junush Aliyev qayta egallagan. Nurbolat Mirzaahmedov Favqulodda vaziyatlar vazirligiga rahbar bo'lgan. Abilgaziyev Soronbay Jenbekov bosh vazirligida uning birinchi o'rinbosari bo'lgan. Jenbekov prezident bo'lgach 2017 yil kuzida u prezident maslahatchisiga aylangan. Keyinroq Qirg'iziston prezidenti apparati rahbari bo'lgandi. U mustaqillikka erishganiga 27 yil bo'lgan respublikaning hisob bo'yicha 30-chi bosh vaziri hisoblanadi. Undan avvalgi bosh vazir Sapar Isakov Qirg'iziston tarixidagi eng yosh bosh vazir bu lavozimda 7 oydan ko'proq vaqt bo'ldi. Gurbanguliy Berdimuhammadov 2018 yil 23-24 aprel kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi. Ikki tomonlama uchrashuvlar va oliy darajadagi muzokaralarda ko'p qirrali O'zbekiston-Turkmaniston munosabatlarini rivojlantirish va mustahkamlash masalalari, dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Gurbanguliy Berdimuhammadov ishtirokida poytaxtdagi Ashxobod sayilgohi ochildi. Prezident matbuot xizmati xabarida aytilishicha, Maxtumquli ko'chasi barpo etilgan mazkur park 10 gektardan ortiq maydonni egallagan. Sayilgoh oldi va hududida favvoralar qurilgan. Turkmanistonning ramzi bo'lgan Xalteki otlarining haykallari o'rnatilgan. Zamonaviy attraksionlar, xushmanzara daraxtlar, o'rindiqlar, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish shoxobchalari aholining mazmunli dam olishi uchun qulay sharoit yaratgan. Ko'ksaroydagi muzokaralar yakunida ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Prezidenti Gurbanguliy Berdimuhammadov ko'chma bayonotni imzolashgan. Hududlararo hamkorlikni rivojlantirish, savdo uylari ochish, ishbilarmonlar kengashi tashkil etish bo'yicha, shuningdek, transport, tranzit, qishloq xo'jaligi, fan texnika, kasb uyushmalari, sport va boshqa sohalarga doir 17 hujjat imzolandi. Bundan tashqari, tashrif doirasida oliy o'quv yurtlari o'rtasida va axborot kommunikatsiya sohalarida 15 ta hujjat qabul qilindi. Turkmaniston prezidentining O'zbekistonga rasmiy tashrifi doirasida o'tkazilgan O'zbekiston-Turkmaniston biznes forumi va Turkmaniston milliy sanoat ko'rgazmasi yakunlari bo'yicha 250 million dollarlikdan ortiq shartnoma va memorandumlar imzolandi. Bu haqda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi matbuot xizmati xabar berdi. Ishbilarmonlik uchrashuvi chog'ida ikki davlat tadbirkorlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha masalalar muhokama qilindi. Tadbir davomida ishtirokchilar amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, biznesni qo'llab-quvvatlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni huquqiy himoya qilish, mamlakat iqtisodiyotining investitsion jozibadorligini oshirish, tashkil etilgan va faoliyat yuritayotgan EIZ'da investorlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Chimkentda 13 yoshli qiz farzandli bo'ldi deya xabar berdi bnews.kz. Janubiy Qozog'iston sog'liqni saqlash boshqarmasida voyaga yetmagan qiz o'z farzandini 22 aprel kuni birinchi sonli perinatal markazda dunyoga keltirgani ma'lum qilingan. manbaga ko'ra 205 yilda tug'ilgan qiz 4 kilo 200 gram vazni sog'lom bolani hech qanday qiyinchiliklarsiz va jarrohlik aralashuvisiz dunyoga keltirgan. Voyaga yetmagan ona Janubiy Qozog'istonning Sariyagash tumanidagi Qaratube qishlog'ida o'z ota-onasi bilan yashaydi. U qishloq maktabining 7-chi sinfida o'qiydi. Politsiyada qayd etilishicha mazkur ish yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Qadrli muxlislar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknostagi turkmenchilikning yangi soni sherdi o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, salomat bo'ling.
Birovlarning mol-mulki